Drīzāk pat viņa to noformulē tā, ka viņa īsti nesaprot, kas te Latvijā notiek, jo no vienas puses viņa redz ļoti lielu atbalstu bēgļiem, viņa redz, cik ļoti Latvija atbalsta Ukrainu, un tad no cita punkta, kad paskatās, tad ir kaut kādas nianses, kas patiesībā varbūt kādam nešķiet tādas svarīgas nianses, bet viņa teica, ka viņai tas šķiet ļoti svarīgi. Un tad mēs runājām arī par visu to ieplūšanu Krievijā, ka būtībā, kamēr viens ziedo, cits vienkārši maksā Krievijas izpildītājiem, kurš vērto savu Krieviju. Un tad sanāk, ka daži varbūt apzināti vai neapzināti, nu, būtībā atbalsta karu.